Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, u najavi Dnevnika izdvajam.
Nova samovolja Kristijana Šmita nametnuo dvije odluke, odnose se na slučaj Vijadukt i izborni proces.
I srpske odgovor odluke su neprihvatljive, slijede istrage i tužbe protiv BiH i Šmita. MUP Srpske imaće trajni nalog da istražuje Šmita, poručio predsjednik Dodik.
Vlada Srpske usvojila zaključak, srpski predstavnici u BiH institucijama da ospore Šmitove odluke, oštećena preduzeća da pokrenu sporove.
U Domu naroda povučen HDZ-ov prijedlog izmjena izbornog zakona, usvojene dopune zakona koje predviđaju nultu stopu PDV-a na osnovne životne namirnice.
Pokušaj demonizacije srpskog naroda apsolutno neprihvatljivi, poručila Marija Zaharova.
U Banja Luci obilježeno 107 godina od pogubljenja carske porodice Romanov.
Fudbaleri borca gostuju kod Santa Colome u kvalifikacijama za ligu konferencija.
Kiša donijela kratkotrajno osvježenje, sutra i za vikend ponovo sunčano i toplo. Kristijan Šmit nametnuo je danas odluke koje se odnose na slučaj Vijadukt i izborni proces. Donio je zakon o izmjenama i dopunama zakona o finansiranju institucija BiH i dugoročne mjere kojima, kako se navodi na stranici OHR-a, sprečava da BiH plaća entitetske dugove.
U slučaju rješavanja arbitražne presude u predmetu slovenačke firme Vijadukt i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Šmit je nametnuo odluku kojom se predviđa uzimanje 120 miliona maraka sredstava od putarina s jedinstvenog računa, ali od dijela koji pripada Republici Srpskoj. Šmit je donio i odluku kojom Centralna banka svoj profit sada može staviti na raspolaganje državnim institucijama. Na taj način će se, kako je naveo, finansirati i troškovi nabavke izbornih tehnologija za njihovo uvođenje na izborima 2026. godine.
Kristijan Šmit ruši BiH. Evropska unija, koja stoji uz ovu odluku, doživjela je svoj krah u Bosni i Hercegovini, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na konferenciji za novinare organizovanoj povodom današnjih nametanja odluka Kristijana Šmita. Dodik je poručio Evropskoj uniji da samo ukidanje svih Šmitovih odluka može normalizovati odnose u BiH i vratiti je na evropski put, informiše Zorana Marković.
Šmit nije visoki predstavnik i nema pravo da donosi odluke i sve što čini je spekulativno i štetno, ponovio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Koncentracija nepravnih odluka raznih pojedinaca, pogotovo Šmita, govori o propasti politike Evropske unije, poručio je predsjednik.
Mi ćemo tužiti Bosnu i Hercegovinu, pošto je Šmit sebe zaštitio da ne smije niko da ga tuži ili da nijedan sud raspravlja njegova djela i nedjela. Mi tražimo način kako ćemo naći valjanu pravni postupak koji treba da provedemo u Njemačkoj protiv njega za sve što je ovdje uradio. Evropskoj uniji poručujemo da samo ukidanje svih Šmitovih odluka koji zadiru ustavno pravni poredak Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u cjelini federacije, ako hoće normalizaciju i vraćanje na evropski put, moraju da budu ukinuti. Da nije dala Evropska unija saglasnost, je briselska administracija i nekoliko zemalja članica Evropske unije, za koje mi znamo koje su, ovo se ne bi desilo. A oni su to dali, a onda nama govore o vladavini prava, smatrajući nas ponovo da smo mi niže vrijedni ljudi koji mogu i trebaju da pretrpe ovakve stvari. Iza svega stoji jedna grupa ljudi koji je sebi osigurala značajan novac.
Vlada Republike Srpske danas je na sjednici donijela zaključke u kojima je konstatovano ono što je stav njenih institucija, a to je da je Šmit nelegalan, da nema saglasnost Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i da kao takav za Republiku Srpsku ne postoji, rekao je predsjednik vlade Radovan Višković. Govoreći o dijelu odluke koja se odnosi na Vijadukt, Višković je rekao da su također donijeli određene zaključke. Podsjetio je da su sredstva od akcije koja se nalaze na jedinstvenom računu Centralne banke, sredstva javnih preduzeća, autoputeva i puteva Republike Srpske.
Pošto se on drznao da to radi što radi, onda smo mi zatražili prvo od naših predstavnika u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine da u skladu sa svojim ovlaštenjima ospore ove njegove odluke, a oštećenim javnim preduzećima za iznose sredstava koja njima pripadaju da pokrenu sudske sporove. I mi ćemo na tome insistirati i bit će pokrenuti sudski sporovi, samo ćemo vidjeti, nije isključeno da čak budu pokrenuti u samoj Njemačkoj odakle je taj turista i dolazi.
Schmidt novom nametnutom odlukom o uplati novca vijaduktu pokazuje da Bosna i Hercegovina nije ekonomski održiva, rekao je ministar financija u savjetu ministara Srđan Amidžić. On je podsjetio da Republika Srpska nikad nije osporavala da ona treba da vrati dug i da su rješenja pronađena, ali da nisu dobila podršku jer u federaciji nisu imali saglasnost mentora. On je podsjetio da pravobranilaštvo BiH nije dalo saglasnost za isplatu tih sredstava na račun na Kanalskim ostrvima, jer se ne može utvrditi ko stoji iza tog računa.
Otići na sajt Evropske komisije, Kanalska ostrva, koja sastoji dva od 150.000 stanovnika, imaju dva ostrva, Guernsey i Jersey, se smatraju zemljama trećeg svijeta u Evropskoj komisiji. I oni dostave račun da se isplati na Kanalska ostrva, pravobranilaštvo kaže da se ne može isplatiti i onda imate dva čovjeka u Bosni i Hercegovini koji to guraju, Borenović i Schmidt, i pričaju o poštenju. A što je u interesu te dvojice ljudi da se ne može vidjeti taj trag novca onog momenta kad se uplati 120 miliona konvertibilnih maraka? I kad su vidjeli da mi ne popuštamo, naš način kako će to uraditi preko centralne banke, jer na čelu centralne banke se nalazi neko ko će provesti ovaj nalog.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da se Kristijan Schmidt ponovo umiješao u institucionalni život BiH nametanjem odluka i da time ruši demokratiju, Ustav BiH i Dejtonski sporazum. Cvijanovićeva je rekla da se u dva navrata pokušalo sa provjerom računa na koji bi trebalo da se isplati novac po arbitraži za slučaj Vijadukt i da ni jedan nije potvrdio validnost tog računa.
Samo je nejasno kako može neki državljanin Evropske unije sve i da ima pravo da radi, da traži da neka država isplati sredstva za nešto, šta god, na neki tamo račun za koji ne možete da utvrdite porijeklo, koji se nalazi u zoni koja se tretira od strane Evropske unije kao zona nekih trećih država, nesigurna, neprovjerljiva, nekontrolisana i nepouzdana, kako to kažu pravila Evropske unije. To traži Kristijan Schmidt da izvrši ministarstvo financija u savjetu ministara BiH. Pa nije li kriminal, nije li neka siva zona ili neka skrivena namjera.
Predsjednik Republike Srpske naglasio je da će izdati trajni nalog da institucije Srpske istražuju Kristijana Schmidta i prate novac koji se uplati na ovaj račun. Govoreći o odluci koja se odnosi na naredne izbore, Dodik je podsjetio da je Republika Srpska donijela svoj izborni zakon i da nema namjeru da od njega odustane ukoliko ne dođe do potpune deeskalacije u BiH, odnosno dok ne budu poništene sve Schmidtove odluke.
Nakon što je Kristijan Schmidt donio odluke u vezi sa dugom vijaduktu i organizacijom opštih izbora iz Republike Srpske, poruka da je neprihvatljivo da nametnuti stranac diktira uslove po kojima će se ponašati vlasti u drugoj državi i vlasti opozicija saglasni da je to isključivo zadatak domaćih vlasti koje je birao narod, opširnije Srđan Kecman.
Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Staša Košarac izjavio je da je Kristijan Schmidt nametanjem odluka ponovo antiustavno i antidejtonski djelovao i još jedan put dokazao da BiH nema suverenitet i da je klasični protektorat. Sa njim se slaže i delegat kluba Srba u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. On je naveo da se Kristijan Schmidt još jednom razotkrio kao neko ko otvoreno radi protiv Republike Srpske.
Što je više Schmidta, to je manje Bosne i Hercegovine, nije manje Republike Srpske.
I srpski poslanici u parlamentu BiH Milorad Kojić i Miroslav Vujčić nemaju dilemu da Schmidt od svog dolaska radi na podrivanju interesa Republike Srpske. Oni ističu da je žalosno što vlasti u federaciji prihvataju da im neko sa strane kroji politiku.
Ovo je potpuno nepotrebno. Dakle, u Bosni i Hercegovini postoje predstavnici vlasti koji je birao i izabrao narod i koji moraju da rade svoj posao, a ne da njihov posao obavlja neki Kristijan Schmidt koji se predstavlja za visokog predstavnika.
Mi zajedno sa bošnjačkim političarima uporno radi na razređivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i ono što jeste važno da vidimo da predstavnici međunarodne, pojedini predstavnici međunarodne zajednice pozivaju na dijalog, ali Schmidt pokušava nasilnim nametanjima da upravo razradi svaku mogućnost dijaloga.
Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović saopštio je da ova stranka nikada nije niti će podržati bilo kakva nametanja, te da se problem sa vijaduktom morao riješiti ranije u skladu sa obavezama koje ima Republika Srpska. Sa njim se slaže i predsjednik PDP-a Draško Stanivuković. On poručuje da je neprihvatljivo da takve direktive dolaze sa strane.
Sramota je da to radi čovjek koji nema legitimitet, sramota je da to neko sa strane nameće, a najveća je sramota da se političke stranke koje čine vlast to nisu radili.
Na Šmitove odluke reagovala je i pravna struka. Ognjen Tadić rekao je da je nametanje odluka Kristijana Šmita suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu i potpuno poništenje suvereniteta BiH.
Milorad Dodik ne odlazi sa čela SNSD-a, izjavila je potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Željka Cvijanović. Ona istakla da je SNSD uvijek sam odlučivao o sebi i da će tako biti i u budući.
Pošto se u zadnjih nekoliko dana pokušale ovdje plasirati određene informacije, vezano kako Milorad Dodik odlazi sa čela SNSD-a, dolazi Željka Cvijanović, kako to traže kao Amerikanci i ostalo, ja ću vama samo reći sljedeće. Ljudska mašta može svašta. Niti Milorad Dodik gdje odlazi, niti dolazi neko drugi. A druga stvar, to nije bila ni tema o kojoj se možete izjašnjavati, dakle, da prihvatate ili ne prihvatate. Reću još jednu rečenicu i tu završavam priču oko toga. SNSD uvijek je sam odlučivao o sebi i uvijek će sam odlučivati o sebi.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na današnjem nastavku redovne sjednice koja je prekinuta u aprilu dao je saglasnost za ratifikaciju brojnih međudržavnih sporazuma, među kojima su najznačajniji sporazumi BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji se odnose na puteve i zdravstvo, kao i akcioni plan Europske unije za BiH u prošloj godini. Nakon pauze sjednica nije nastavljena zbog nedostatka kvoruma, pripremio Milan Stojić.
Na sjednici su usvojeni prijedlog zakona o administrativnim taksama u prvom čitanju, a prvo čitanje prošao i prijedlog zakona o PDV-u koji podrazumijeva uvođenje nultne stope za osnovne životne namirnice, ali su delegati iz Kluba Srba, odnosno članovi SNSD-a, naglasili da je prije drugog čitanja neophodno mišljenje Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Dom je ratifikovao brojne međudržavne sporazume bitne za financiranje institucija u BiH, a k znanju su primljeni brojni revizorski izvještaji o radu institucija BiH. Ipak najveći dio sjednice je protekao raspravu o dnevnom redu, a posebno se raspravljalo o izmjenama izbornog zakona, iako je Marina Pendeš povukla prijedlog sa dnevnog reda. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović je naglasio da povlačenje prijedloga ne znači da Hrvati odustaju od toga da oni biraju hrvatskog člana predsjedništva BiH.
Brutalno Bošnjaci, radi kakve politike, ja ne znam, mislim da nije mudra, već 4 puta zaredom su birali 2 bošnjačka člana predsjedništva.
Dženan Džonlagić iz Kluba Bošnjaka replicirao je na Čovićeve tvrdnje da su Bošnjaci u 4 navrata imali 2 člana predsjedništva BiH.
Ta priča oko i ta demagogija i ta mantra oko 2 bošnjačka člana predsjedništva više vam ne pije vode.
Čović je odgovorio da se upravo u Domu naroda vidi kako Bošnjaci ruše Ustav BiH.
Možda je suvišno ovdje trošiti riječi oko toga kako vi brutalno rušite Ustav Bosne i Hercegovine, njegove osnove, temelje, zaglavni kamen Bosne i Hercegovine. To su upravo 3 konstitutivna naroda.
8 delegata koji su još u aprilu napustili sjednicu ni danas nisu bili zadovoljni što je kolegi postigao saglasnost oko dnevnog reda, pa su tražili da se u dnevni red uvrste izmjene zakona o oružanim snagama BiH, kao i prijedlog izmjena izbornog zakona usvojen u predstavničkom domu koje se odnose na tehničke izmjene, ali to nije prihvaćeno.
Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međunarodnog kriminala federalnog tužilaštva preuzelo je od tužilaštva kantona Sarajevo krivični predmet protiv predsjednika stranke Narod i pravda i ministra spoljnih poslova u savjetu ministara Elmedina Konakovića. Sumnja se u koruptivnu podjelu grantova u iznosu od oko 600.000 maraka.
Konaković je ova sredstva dijelio za vrijeme mandata predsjedavajućeg skupštine kantona Sarajevo. Revizori su utvrdili da je Konaković podijelio i tekuće transfere pojedincima u iznosu od 63.000 maraka. Provjere u ovom slučaju pokrenute su i na nivou tužilaštva BiH i SIPE zbog sumnje da je Konakovićev NIP finansiran novcem koji je pripadao narkokartelu Tito i Dino, čiji je vođa Edin Gačanin.
Slušate dnevnik. Pokušaj demonizacije srpskog naroda apsolutno su neprihvatljivi, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.
Moskva smatra da je stav pojedinih političkih krugova uz podršku Zapada koji teži da se učvrsti opasna interpretacija događaja iz 1995. godine kontraproduktivan i štetan po procese pomirenja, a pokušaje demonizacije srpskog naroda neprihvatljiv, izjavila je Zaharova. Podsjetila je na to da je 11. jula obilježena 30. godišnjica tragičnih događaja u Srebrenici i dodala da proglašenje tog dana za Međunarodni dan sjećanja na, kako je formulisano, genocid u Srebrenici jednostavno izaziva zabrinutost.
Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio je da Rusija i dalje čeka prijedloge ukrajinske strane o datumu nove runde pregovora, dodajući da će na trećoj rundi početi da razmatraju nacrte memoranduma o okončanju rata u Ukrajini.
U međuvremenu Ukrajina je dobila novog premijera. Julija Sviridenko imenovana je za predsjednika vlade nakon što je Denis Šmigalj podnio ostavku na tu funkciju. Sviridenko je vodila ključne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o mineralima.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je da će obavijestiti više od 150 zemalja da bi uskoro mogle biti suočene sa novim carinama između 10 i 15%.
On je dodao da će se ista stopa primjenjivati na cijelu grupu, napominjući da većina zemalja nije velika i ne posluje značajnije sa Amerikom.
Vlada Republike Srpske usvojila je nacrt programa javnih investicija za period 2026-2028. godine.
Za navedeni period u Srpskoj su ugovorene investicije u iznosu od 2 milijarde 607 miliona maraka, a ukupna vrijednost svih kandidovanih projekata je preko 10 milijardi maraka. Najveće investicije su u sektorima energetike, saobraćaja, zdravstva i poljoprivrede.
Najavljenu odluku Vlade Republike Srpske da se iznosi invalidnina za ratne vojne invalide od septembra uvećaju pozdravili su i Saveza ratnih vojnih invalida. Ipak kažu najavljeno povećanje od 5% je nedovoljno i traže povećanje od 10%. Ostaje nepromijenjen stav da se od iduće godine osnovica za obračun lične invalidnine uskladi sa iznosom neto plate u prethodnoj godini. Opširnije Biljana Đukić.
Povećanje osnovice koje trenutno iznosi 874 marke u značajnoj mjeri bi doprinijelo poboljšanju materijalnog statusa ratnih vojnih invalida. Troškovi liječenja su svakim danom sve veći, kaže Milenko Kapuran, koji je na ratištu kod Olova teško ranjen 1993. godine kao 20-godišnji mladić.
Svako povećanje je dobro došlo, ali treba to da bude veće i treba to da se uljudi ovo što mi tražimo da bude vezano za prosječnu neto platu iz prošle godine. To bi ipak dalo neku garanciju, neku sigurnost, a ovo 5%, 10% je dobro, ali malo. Treba da bude više.
Svaka sljedeća godina za ovu populaciju sve je teža jer je zdravlje narušeno, pa zbog toga traže da se oslobode plaćanja lijekova sa liste B. Predsjednik Skupštine Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske Milomir Ćimović.
Mi kao kategorija smo inače slabog zdravstvenog stanja, enormno se smanjuje broj prirodnim odlivom, odnosno smrću. Vrlo, vrlo je teška situacija i posebno vezano za teška oboljenja, prvenstveno karcinom, od kojih je ogroman broj ratnih vojnih invalida je u fazi liječenja.
Prema trenutnom spisku resornog ministarstva u Srpskoj je 28.186 ratnih vojnih invalida i Saveza naglašavaju da podržavaju odluku o reviziji spiska. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske Dragan Vrhovac.
Tražimo i zahtijevamo da se zvanično objavi registar boraca Republike Srpske, da se imenom i prezimenom vidimo ko je to našao se među borcima Republike Srpske i kada se taj registar boraca objavi, poslije toga da krene se u reviziju.
I Saveza poručuju da bi ove godine trebala biti završena i uredba o stambenom zbrinjavanju ratnih vojnih invalida.
Predsjednik PDP-a Draško Stanivuković podnio je danas Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona o finansiranju političkih organizacija Srpske, smatrajući da su njime povrijeđena načela ustavnosti i jednakosti. On je dodao da Zakon o finansiranju političkih partija koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske nije u skladu sa izbornim zakonom BiH, pod kojim su sve političke partije izašle na izbore.
Sve stranke na nivou BiH i zato podnosimo ovu inicijativu moraju biti jednake. Ne može da se neka stranka, bez obzira da li bila u ovom ili onom entitetu ili bila u onom ili ovom dijelu Republike Srpske Federacije ili Bosne i Hercegovine, mora imati jednaka prava. Ovaj zakon koji je naprasno po hitnom postupku usvojen u Skupštini Republike Srpske u suprotnosti sa izbornim zakonom. Prema tome jasno je da i ovaj zakon po Ustavnom sudu i naše Republike Srpske koji se naslanja na sve zakone i cijeli izborni integritet na nivou Bosne i Hercegovine će reći da i ovo ono što je neustavno.
Slušate dnevnik. Požar na teritoriji Trebinja trenutno je aktivan iznad sela Lug. Tu su tokom prethodne noći vatrogasci uspjeli da odbrane kuće i prateće objekte. Vatrena linija sada se grana u dva kraka, jedan ide prema Trebinjskim brdima, drugi krak preko planine Bjelasnice prešao je na područje opštine Ljubinje. Riječ je o izrazito nepristupačnom terenu pa se očekuju novi naleti helikoptera MUP-a Republike Srpske. Izvještava Momir Milić.
U selu Lug situacija na terenu je stabilnija nego sinoć, ali promjena pravca i jačine vjetra trenutno su najveći problem vatrogascima. Aktiviraju se već ugašeni džepovi, pa je pored gašenja potreban i stalni nadzor i dežurstva. Ljudi su već 12 dana stalno na terenu, pa su na smjenu kolegama iz Trebinja danas došli vatrogasci iz Nevesinja. Zamjenik komandira teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Neđo Ćuk i načelnik štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.
To je najveći problem, znači čuvati, izgase se one, treba to čuvati dobro, znači i ono što kažu 24 sata ili duže biti na tim linijama da ne bi se ponovo aktiviralo.
Prije pola sata sam bio u komunikaciji sa pilotima uprave za vazduhoplovstvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova, oni imaju najbolju sliku kada to iz helikoptera i kažu da je taj jedan krak ide prema Ljubinskoj opštini, ovaj drugi pravac prema Zagori, prema brdima, tako da oni su učinili jutro što su mogli da presijeku, nastavit će u večernjim satima također.
Vatrena stihija prošla je kroz više sela Popovog polja i Trebinske šume. Nad ljudskim naporom vatrogasci i mještani uspjeli su da odbrane kuće. Izgorjela je samo jedna stara štala u Žakovu koja nije bila zaštićena zidom iznad sela, ali je izgorio veliki broj drvenih stubova za električno napajanje i monteri Elektrohercegovine su na terenu i to u selu Mrkonjići koje je trenutno jedino bez struje. Intenzivni naleti dva helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske očekuju se predveče. Požar je aktivan na mjestima gdje uglavnom nema nikakvog puta, pa je učinkovitost vatrogasnih vozila svedena na minimum.
Građani Berkovića upozoreni su da ni u kom slučaju vodu sa opštinskog vodovoda ne koriste za piće, pripremanje hrane i ličnu higijenu, dok se ne utvrdi puna sanitarna ispravnost.
Iz štaba za vanredne situacije u Berkovićima navedeno je da je na području opštine došlo do ekstremnog pogoršanja kvaliteta vode, što predstavlja potencijalnu opasnost po zdravlje stanovništva. Rečeno je da u ovom trenutku nije moguće organizovati alternativno snabdijevanje pijaćom vodom.
U Banja Luci je obilježeno 107 godina od pogubljenja carske porodice Romanov. Tim povodom služena je sveta liturgija u hramu Bogojavljenja Gospodnjeg, nakon čega je održan moleban te položeni vijenci na spomenik ruskog cara Nikolaja II. Obilježavanje je organizovalo Imperatorsko pravoslavno palestinsko društvo Banja Luka. Opširnije Mirjana Grabeš.
Liturgiji je prisustvovao veliki broj vjernika koji su istakli da je ovaj dan od velikog značaja za cijeli srpski narod i našu istoriju.
Ni svjesni nismo, nažalost, mnogi kako je danas veliki dan i koliko bi svi trebali da budemo blagodarni Gospodu za tog ruskog cara, mi pravoslavni mali narod, pa veliki u dijelima.
Hvala lijepo Republiki Srpski Banja Luce i Srpski pravoslavni crkve da vi to obilježavate i to pamtite i baš to znači za nas, za Ruse koji smo ovdje.
Svojom žrtvenom odlukom da uđe u Prvi svjetski rat i dođe u sukob sa vojskom Austro-Ugarske kako bi zaštitio Srbe, car Nikolaj II. Zadužio je srpski narod. On je postavio temelj za istorijsko rusko-srpsko prijateljstvo, koje je ostvarilo neizbrisiv trag u našoj zajedničkoj istoriji. Istakli su predsjednik Imperatorskog pravoslavnog palestinskog društva Banja Luka, sveštenik Miladin Mitrović i predsjednik Udruženja Rusa u Srpskoj Romanovi Igor Kopulnikov.
Mi danas sa velikom ljubavlju, sa blagodarnošću proslavljamo svete carske mučenike, izražavajući na takav način tu zahvalnost za taj njihov žrtveni podvig, jer znamo da je on ušavši u Prvi svjetski rat da bi zaštio interes srpskog naroda, na kraju bio i mučenički pogubljen. I
ja uvijek tvrdim da je Banja Luka najzapadnija tačka gdje se na svijetu, gdje se njeguje ruska kultura, ruska tradicija na ovako veličanstven način, uz podršku građana, uz podršku institucija.
Dijelo posljednjeg ruskog cara potvrdilo je nacionalno i duhovno jedinstvo srpskog i ruskog naroda, kaže novinarka Ljubinka Milinčić, koja je i autor knjige o Romanovim.
Ovo jeste potvrdilo, još jednom dokazalo da je to neraskidiva družba, kako kaže Rusi, ili bratstvo, ili jedinstvo. Da. To su dva naroda koja, uprkos ogromnim pokušajima i brojnim i stalnim, niko nije uspio da razvoji.
U čast svetih mučenika Romanovih u Banja Luci je u toku izgradnja srpsko-ruskog hrama. Također planira se i izgradnja parohijskog doma kao i ruskog kulturnog centra, koji će dodatno osnažiti kulturne i duhovne veze između srpskog i ruskog naroda.
Sve je spremno za 68. festival festivala koji će se od 19. do 26. jula održati u gradu Sunca i Platana pod Leotarom. Opširnije Gordana Prtina.
Pozorišnu zavisu podiže banjalučka predstava Old Ringers u adaptaciji i režiji Željka Erkića i izvođenju studija 078. Slijedi pozorište Stevan Sremac iz Crvenke koje dolazi sa Koljadinom Polonezom Oginskog, a pljevljaci će se nadmetati za neko od priznanja sa vodviljem Žorža Fejdoa, Gospodin Lovac. Domaćini, Gradsko pozorište Trebinje, odlučili su se za Mihićeve Sirote male hrčke u režiji Željka Miloševića. Pozorišta dolaze iz Petrovca na Mlavi, Kavadaraca i iz Tuhelja, čija predstava i zatvara festival. Slađana Skočajić, načelnica Odjeljenja za kulturu.
Profesionalni žiri će imati veoma težak zadatak, da će sličan zadatak imati i žiri publike, to je mišljenje koje se kreira osim na osnovu posmatranja, gledanja predstava, osluškivanja publike i osluškivanja jačine aplauza.
Biće bogati prateći program festivala, izložbe, književne promocije, radionice, okrugli stolovi i druženje sa umjetnicima. Darko Kurtović, glumac Gradskog pozorišta Trebinje.
U Muzeju Hercegovine od 19:30 izložba Rodonačelnici srpskog teatra, autora profesora doktora Milovana Zdravkovića. I ove godine imamo jedan omaž prerano preminulom članu savjeta, doktoru Zoranu Đeriću, promociju njegovih dijela, Smisao drame, teatrološke studije, Teber Rečke, Eberdu, knjiga poezije za djecu.
Ulaz na sve predstave je slobodan. U malom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci bit će otvorena izložba Tapiserija svilenih duša autorke Helene Mijatović. Izložba će biti otvorena u 20 časova.
Fudbaleri Borca gostuju večeras kod Santa Colome u kvalifikacijama za Ligu konferencija. U kvalifikacijama za Ligu Europe fudbaleri Partizana u Beogradu dočekuju AEK iz Larnake. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Pred fudbalerima banjalučkog Borca je teško gostovanje u Andori u okviru revanša prvog kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Borac, ukoliko želi prolaz dalje, mora da nadoknadi prednost Santa Colome iz prve utakmice od 4-1. Fudbaler Borca Luka Zorić.
Ove cijele nedelje smo se spremali za ovaj revanš. Očekuje nas stvarno teška utakmica. Trebamo da stignemo dobar rezultat, ali naravno daćemo sve od sebe da popravimo to što smo izgubili kod kuće. Ćemo od prvog minuta dati sve od sebe da što pre uvedemo tok utakmice u našu neku korist i naravno očekujemo da bude što pozitivniji rezultat po nas i da prođemo u narednu fazu.
David Vuković, fudbaler Borca, kaže da cijeli tim mora odigrati maksimalno kako bi izborio prolaz u narednu fazu takmičenja.
Tu se napružimo 100% i da se nadamo najboljem mogućem rezultatu, dođemo do preokreta i prođemo u dalju fazu. Sjećam se da smo odigrali jednu od naših loših utakmica, ali tu da promijenimo stvari i da ostvarimo dobar rezultat.
Trener Santa Colome Federico Bessone.
It's not gonna be easy because sometimes when you have that advantage.
Neće biti lako. Ponekad kada imate ovakvu prednost, ona može da se okrene protiv vas. Moramo da budemo mentalno jaki. Znamo da će oni uraditi sve. Moraju da pobijede. Kao što sam rekao i pred prvu utakmicu, Borac ima fantastičan tim i igraju veoma dobro. Očekujemo tešku utakmicu.
As I say, we expect that this is going to be a tough game.
Večerašnja utakmica počinje u 18 časova. Fudbaleri Partizana dočekuju večeras u Beogradu ekipu AEK iz Larnake u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Gostujući tim u Beograd je došao s minimalnom prednošću od 1:0. Utakmica Partizan AEK igra se od 21 čas.
Kiša koja je danas pala u većini krajeva Republike Srpske donijela je kratkotrajno osvježenje. Sutra i za vikend ponovo se očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha 14 časova, Han pijesak 11, Kalenovik Sokolac i Čemjan 14, Kneževo 15, Srebrenica 16, Zvornik 17, Bijeljina Višegrad Mrakovice, Rud 18, Doboj, Drinić Mrkonjić grad Foča 19, Gacko i Srbac 20, Novi grad i Ribnik 21, Banja Luka 22, Prijedor 23, Bileća 27 i najtopliji u Trebinju sa 31 celzov stepen. Poslije povodne prestana padavina na većini predjela i bit će sve sunčanije, dok se lokalni razvoj oblačnosti očekuju na sjeveru, koji mogu dovesti do prolazne kiše ili pljuska praćen grmljavinom. Sutra ujutru pretežno vedro i svježe, lokalno oko rijeka i po kotlinama se očekuje prolazna magla. U nastavku dana pretežno sunčano i toplije uz dnevni razvoj oblačnosti, a slaba kiša moguća je samo ponegdje na sjeveru. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 15, na jugu do 19, u višim predjelima od 7. Maksimalna temperatura vazduha 25 do 32, u višim predjelima 20.
Dnevnik je završen, još jednom izdvajem.
Nova samovolja Kristijana Šmita nametnuo dvije odluke, odnose se na slučaj Vijadukt i izborni proces.
I srpske odgovor odluke su neprihvatljive, slijede istrage i tužbe protiv BiH i Šmita. MUP Srpske imaće trajni nalog da istražuje Šmita, poručio predsjednik Dodik.
Vlada Srpske usvojila zaključak, srpski predstavnici u BiH institucijama da ospore Šmitove odluke, oštećena preduzeća da pokrenu sporove.
U Domu naroda povučen HDZ-ov prijedlog izmjena izbornog zakona, usvojene dopune zakona koje predviđa nultu stopu PDV-a na osnovne životne namirnice.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednici emisije Milja Brkić i Milan Trbojević.